deg.
Takk, broder Neville. Herren velsigne deg.
I got into something.
Jeg kom inn I noe. Gjorde jeg ikke.
I want to thank the Lord.
Jeg ønsker å takke Herren virkelig mye for å ta hånd om sønnen til broder Capps. Det har seg slik at dette den lille stunden der jeg kom tilbake til Indiana. Jeg vet at de ikke tar opp dette. Jeg tror ikke de gjør det. Og jeg ser I alle fall ingen der inne. Så de, jeg kom tilbake for å gå på ekornjakt. Og så antar jeg at Charlie vil måtte holde ut med meg, han og Nelly og de nede I Kentucky, nå I en dag eller to for å jakte på ekorn. Så jeg ville heller gå glipp av alt annet enn hvilken som helst annen fritidssyssel mot å komme her på rundt midten av august for å gå på ekornjakt med Charlie Banks og alle sammen. Det liksom blitt en tradisjon for meg. Og derfor tok jeg Joe da vi var her sist gang ble alle syke. Forandringen fra det skikkelig varme klima ned til dette kjølige klima dere har her. Jeg vet at dere ikke synes dette kjølig, men bare kom ut til Arizona en gang. Det var 109 I skyggen da jeg dro her forleden morgen. Og så rundt midnatt om natten, da denne kjølige luften kom ned fra fjellene, var det fortsatt 96. Ser dere? Det var midnatt da den kjølige luften kom ned. Og derfor det stedet helt I greit på vinterstid, men det for skorpioner og firefisler om sommeren, ikke mennesker. Til og med alle dyrene der oppe I fjellene, de kan rett og slett ikke holde det ut. Og jeg hadde vært ute og skutt inn den lille riffen min. Jeg, av en eller annen grunn, ønsker jeg bare å fortelle dere om den lille gutten til Capps. Og jeg sa, å jo, jeg måtte rett og slett gi ham riffen for han kunne skyte bedre enn meg. Vi hadde fått skutt den inn, og jeg satt opp stifter på 50 yard, og jeg sa til Joe sa, «Pappa, jeg tror jeg kan klare det!» Stakkars lille fyr hadde hatt en hodepine. Jeg hadde bedt for ham en høy feber. Han dro ut til skytebanen sammen med meg, og jeg, I hvilken som helst 2/10 som siktes I en 22-rifle, den krysser ildlinjen sin ved 25 yard, inne igjen ved 50, I alle fall hvis det en 2/10. Så da, og jeg, hadde skutt den inn på 25 yard. Og så hadde jeg to stifter til, og jeg satte dem opp. Og tror du ikke at Joe traff begge stiftene? Jeg hadde ikke flere stifter, derfor satte jeg opp en liten bit av en gammel lerdur som hadde blitt knust der. Det som dere leder å skyte på. Bare rundt en kvart tomme på tvers. Og tok den ut på 50 yard, og han kuttet den I to. Og kikkertsiktet var innstilt for øynene mine, bare noen få år eldre enn han var. Derfor sa han, vet du hva, jeg må stikke innom og fortelle Billy at han må holde seg unna meg heretter. Skjønner? Så sa jeg, vel, hør her, sa, la oss dra ned og vise både Norman det. Jeg sa, Joe, I konkurranse rundt om I verden bryr meg ikke om hvem det kunne være, ingen. Nå, stiftene var ikke truffet skrått, de var truffet rett gjennom. Og den biten var ikke over en kvart tomme, og en 16-del tykk, og en kvart tomme høy, antar jeg. Han kuttet den I to på 50 yard. Jeg sa, det ingen I verden som kunne ha skutt et bedre skudd. De kunne, mestre, kunne ha gjort det samme, men du kunne ikke ha skutt tre bedre skudd enn dem. Stiftene, ikke bøyd, bare et rett hull gjennom papiret der stiften gikk gjennom. Og jeg sa, ingen kunne ha skutt et bedre skudd. Ja vel, jeg tror hodepinnen hans forsvant på et blunk. Og jeg sa, vel, la oss gå og vise dette til broder Norman, som arbeider for Freelance Dream, broder Tony Stromers sportsbutikk. Han sa, la oss gå innom Billy og dem først. Han sa, jeg ønsker bare å fortelle Bobby noe, skjønner? Og ærlig talt, så har aldri broren hans gjort det så bra. Derfor sa han, vi går innom der først. Og akkurat da jeg kom igjennom døren, var Billy fortsatt I pyjamasen sin. Og han sa, vi gikk ned tidlig fordi det ble så varmt. Og han sa, telefonen ringte. Og jeg sa, han kikket på meg liksom på den måten. Jeg sa, kanskje et sykebesøk. Og det var broder Capps, vedrørende sønnen hans, var på operasjonsstuen da med bukhinnebetennelse, og det var nært forestående. Og nå nettopp fortalte han meg at sønnen hans kommer seg med rekordfart. Så ser dere hvordan Gud bare utvirker det, selv ved stemmen til den lille gutten Joe? I stedet for å gå ned til broder Norman og dem, ville ikke ha vært der og kommet opp, og broder Capps og jeg forent oss I bønn. Jeg sier ikke at det var våre bønner som gjorde det, men det betydde noe for ham da vi tok kontakt på den måten. Og ærlig talt, det det. Når du må du ha tro på det du gjør, skjønner. Og det, hans tro til å ringe, og Billy var, de la på penger, han sa. Dette må være en virkelig lang avstand, sa. Han la på nesten $5 i småpenger på en tre, for en 3 minutters samtale.
Og jeg trodde den kom fra New York, eller ute fra en av øyene, eller noe. Men han tok en personlig telefonsamtale for å få tak i Billy i stedet for Louis, ser dere. Og det var det som kostet ham å gjøre det. Og nå kvikner sønnen hans til. Både Cobb sa at legen hadde gitt ham veldig lite håp at han i det hele tatt skulle klare seg gjennom det, ser dere, fra operasjonen. Og vi er takknemlige til Gud denne morgen for dette. Veldig glade for det. Nå, vi kom inn nærmere daggry denne morgen, og jeg fikk rundt 3 timer søvn, og jeg er ganske trøtt. Men da møtet ble på tide å dra på møte, vel, så kom jeg ned. Og om Herren vil, må jeg dra ned til Kentucky, som jeg sa. Videre har jeg lovet å tale en søndag mens jeg var her, og jeg må få det til førstkommende søndag, fordi neste der igjen vil være, må jeg reise tilbake. Fordi jeg reiser bort igjen inn i Kanada. Derfor bør jeg få det til neste søndag og neste søndag formiddag. Og bror Neville sa, hvorfor går du ikke bare ut og gir folk en hilsen og snakker til dem bare en liten stund? Jeg sa, bror Neville, jeg har nesten ikke fått åpnet Bibelen min i det hele tatt. Han sa, vel, gå ut og si noe til dem. Søster Neville, jeg skjønner ikke hvordan du gjør det. Han er en veldig overbevisende kar. Men siden jeg får ikke sjansen til å si dette når stedet er helt overfylt og fullsatt og alt, men jeg er veldig takknemlig til Gud for en pastor som brother Orman Neville. Trofast, like så trofast som han kan få blitt overfor saken og høre ham aldri klage. Jeg satt bak der, jeg fikk en god halvtimes prat med ham mens jeg gledet meg over brother Mann. Og jeg skal fortelle ham mer om det når vi kommer til Colorado dette året. Så da vi gledet oss over budskapet hans, og jeg fikk en god prat med brother Neville. Jeg sa, jeg får ikke engang fortalt folk om vår fine pastor. Jeg sa, behandler folket deg riktig? Sa, det kunne ikke bli bedre. Og jeg sa, vel, det er det jeg er glad for å høre. Når en pastor er tilfreds, og folk er tilfreds, så skaper det en virkelig god menighet, og da er Gud tilfreds. Og jeg synes det å se dem tilfredse sammen, spesielt i denne tiden med budskapet som vi bringer frem, så synes jeg det viser kontinuiteten av budskapet med folket og med Gud. Skjønner? Og jeg er veldig takknemlig for brother Orman Neville og hans fine kone og familie. Og jeg ber om at Gud må bevare dem trofaste mot ham og saken, og om det behager ham, må vi stå her i dette tabernaklet når Herren Jesus kommer etter oss, ser dere, for å ta oss med i bortrykkelsen. Vi håper vi begge blir så gamle, broder Neville, at den ene vil ha armen rundt den andre, at vi står der med stokkene våre og fremdeles forsøker å holde stand. Skjønner? Da vil vi bli forvandlet i ett nu, i et øyeblikk, og disse gamle kjødets kapper vil falle, og reise seg og gripe den evige pris, og rope mens de går gjennom luften, farvel, farvel, skjønne bønnestund. Da har vi reist hjem. Hørt om broder Coomers helbredelse fra Herren, og er så takknemlig for det. Så mange ting. Derfor er jeg takknemlig for å være her denne formiddagen, og jeg tenkte, i stedet for å... Jeg kommer alltid hit med en bestemt tekst og taler. Jeg tenkte jeg bare ville komme ut denne formiddagen. Og jeg sa, broder Neville, jeg skal holde øye med klokken uten vanskeligheter og sannsynligvis slippe ut folk i god tid. Bare snakke til dere fra mitt hjerte en liten stund. Bare ting bare, som vi bare har. Nei, vi tar ikke opp dette eller noe. Så vi bare har fellesskap mens det kun er menighetens folk her, ser dere. Bare oss sammen. Så la oss be. Kjære Jesus, vi er takknemlige til deg for dette privilegiet som vi har til å samle oss sammen her. Da jeg kikket på dette tabernaklet tidlig denne morgen etter midnatt, da jeg kom forbi, tenkte jeg på hvordan du har stått ved et side. Og jeg tenker på den gamle dammen som var der og høyt ugress som sto opp omtrent her denne talerstolen står. Som en liten gutt sto jeg her. Herr Ingram sa at jeg kunne få tomten bare for litt penger og nedbetale noe, og ingen kausjon eller noe å tilby, men måtte bare forsøke. Hvordan det da hadde en full verdi på litt over $2,000, med 20 år til å betale det ned. Og nå, Herre, se på det nå. Og mens det var i sin spede begynnelse, da det fortsatt lå ned i et hull her og vann rant inn i det. Hvordan du lovet oss ved ordet, jeg, Herren, har plantet det, jeg vil vanne det dag og natt for at ingen skal plukke det ut av mine hender. På samme tid sa folket, innen 6 måneder vil det bli gjort om til en garasje. Men praktisk talt har tusenvis av sjeler funnet Kristus her ved alteret. Og tabernakel og dåpskapellet har stadig. Folk har blitt døpt i Herren Jesu navn og påkalt hans navn og har fått renset bort deres synder. Hundrevis av vannføre, plagede, blinde, halte lamme, folk fulle av kreft, har gått bort fra denne plattformen. Kommet inn døende, menn og kvinner, gutter og jenter har gått for å leve et nytt liv, med nytt kjøtt på kroppene sine og gått igjen, og forlatt sine rullestoler, krykker, og så videre. Å, Gud, i disse 30 årene med tjeneste. Far, jeg husker den formiddagen da vi la hjørnesteinen, og du ga visjon der borte og viste plassen helt overfylt av folk. Et nydelig hjørne. Jeg visste at det ikke kunne slå feil. Så jeg takker deg for alle disse tingene. Mange av dem har kjempet en god strid og fullendt løpet og bevart troen. Og ligger over der og venter og hviler nå fra sitt slit og deres gjerninger følger dem. Venter på stund da trompeten skal lyde og bryte frem igjen til nytt liv, et nytt legeme. Mange av dem er gamle og skjelvende, noen unge, middelaldrende, og så videre. Men ditt navn være lovet for alle. Nå står vi her igjen fremfor de levende og de døde. Jeg ber om at du må salve dine ord denne formiddag. Jeg vet ikke om én ting å si, men jeg ber om at du må tilveiebringe det slik som du alltid har gjort, Herre. Velsign vår pastor, broder Neville, hans kone. Velsign tillitsmennene, diakonstyret, hvert eneste lem på legemet. Må vi leve sammen slik i dette livet at vi vil få evig liv i det kommende liv. Hjelp oss denne formiddagen til å ta imot irettesettelse fra ånden og ordet, slik at vi kan forberede oss når vi går ut av dørene denne formiddag, fast bestemt i vårt hjerte på å leve et bedre liv enn vi har gjort før. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Nå, jeg åpnet nettopp Bibelen her, og det var tilfeldigvis for noen få minutter siden. Jeg er i Åpenbaringen 3, derfor vil jeg bare lese her om budskapet til Laodikea-menighet. Og jeg ønsker å bekjentgjøre oss, og broder Neville fortalte meg det nettopp. Og broder Parnell, som jeg tilfeldigvis så sitte der da jeg kikket nedover, han er i et vekkelsesmøte akkurat på denne siden av Memphis. På den, hvem som helst av dere vet hvor Old Wimpy, det gamle hamburgerkiosken, pleide å være. Han har et telt som står der. Og prøvde å bringe inn kornbånd og finne ut om det var noen fortapte der ute i området som var blitt ordinert til liv, som han kunne vinne gjennom sin tjeneste for Kristus. Og han stengte det på søndag på grunn av møtene som er i tabernaklet, og det var veldig lojalt av broderen. Og vi vil at dere skal vite at møtene vil være åpne neste mandag kveld neste uke. Og jeg vet at dere alle er hjertelig invitert ut til å høre broder Parnell bringe sitt budskap om Kristi kjærlighet. Og nå, la oss lese fra Åpenbaringen det 3. kapitlet, bare et stykke, for å kunne si at vi har lest Bibelen. Fordi det jeg sier kan slå feil, men det han sier kan ikke slå feil. Og jeg vet ikke hvor jeg skal starte fra, hva jeg skal gjøre, hvor jeg skal gå, men jeg leser bare fra Laodikea menighetstid. Skriv til engelen for menigheten i Laodikea, dette sier han som er Amen, det trofaste og sanne vitne og opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om gjerningene dine, du verken er kold eller varm, men om du var lik kald eller varm. Derfor, fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier, jeg er rik, har overflod, og har ikke behov for noe. Og vet ikke at du elendig, ynkelig, fattig, blind naken. Så råder jeg deg til å kjøpe gull av meg, gull renset til, så du kan bli rik. Hvite klær, så du kan være påkledd, så din nakenhet skam ikke skal bli avslørt. Og øynesalve til å salve øynene dine med, så du kan se. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Dere vet, et sted der inne, i det jeg leste det, jeg, hvis dere vil unnskylde meg et øyeblikk, fant jeg, jeg et sted som lød godt for meg, og jeg vet ikke akkurat hvor det var nå. Her er det. Og ikke vet at du elendig, ynkelig, fattig, blind, naken. Du store! Her er det et slags bilde på nåtidens menighet. Nå, det er, jeg tror at den menighetssiden her, som vi snakker om, riktig nok gir jeg ut menighetssidene i bokform nå. Men siden det er Laodikea-menighetssid som vi er i, la oss bare se på omstendighetene. Jeg ønsker ikke å ta en tekst eller noe, fordi vi skal ikke bare snakke uformelt, mens vi sørger for å snakke om hva en Herren leder oss til å gjøre. Men noe som vil hjelpe oss. La oss tenke på Laodikeas menighetstid og dens tilstand i dag. Så langt jeg vet, ser jeg ikke noe som kan hindre Herren Jesus komme på dette tidspunktet, utenom hvor rede hans menighet er. Jeg tror at en av profetiene, i går kom vi opp med bil, vi kjørte med den i 2 dager fra Tucson, her, nesten 2000 miles, Billy og jeg. Og vi brøt ikke fartsgrensen, vi kjørte riktig. Jeg satt der, hvis han kjørte, og jeg rullet knyttneven tilbake som et gevær med han bakover. Så jeg så at han kjørte over, sa jeg, vent et øyeblikk ut. Nå, vi har fått påbud om, gi keiseren det som keiseren er. Da vi kom ned dit i går kveld, lå en liten jente slengt utover veien, omtrent 3 år gammel. Moren lå død, borte i en grøft. En eller annen full gutt som kom fra ROTC, 18 år gammel, kjørte i 120 miles i timen på venstre side av veien, drept. Og jeg tror han døde også. Da kan man forstå hva det er. I keiseren, det som keiseren er. Uskyldige folk som dør. En liten 3 år gammel jente mistet livet sitt fordi en eller annen full soldat, ser dere, kjørte i 120 miles i timen, anslagsvis, på feil side av veien. Kom opp over åsen og kjørte rett ned og drepte dem alle sammen. Han døde også. Så, der kan dere se, selv om den uskyldige parten gjorde, nå, den gutten skyldig i kaldblodig mord. Skjønner? Jeg mener at hvis en mann blir tatt på veien når han drikker, burde han få 10 år på stedet for prematur overlagt drap. En hvilken som helst mann. Vi vil aldri få til noe bra med politikken. Den er rotten. Guds tanke om å ha en konge, en rettferdig konge, riktig. Men politikken sprer seg bare utover. Du kan kjøpe deg ut av hva som helst, svindle, lyve, stjele, alt annet. Slik som jeg sa for noen søndager siden. Og se hvor dere er. Ser dere? Ikke noe annet enn en fusk og fanteri overalt. Men en rettferdig konge kan lage sine egne lover. Og en kan ha drept et menneske. Og kjenner du en god politiker som bra, så kommer du deg ut av det. Skjønner, og derfor er det demokratiet en god idé, men det fungerer ikke. Akkurat som kommunismen, alle ting felles, det høres fint ut, men det fungerer ikke. Nei, det Guds måte med å ha en konge slik David var riktig. Når du har ett hode som sentrert over, slik som en leder av en flokk med gjess eller noe slik. Du kan ikke ha 2 eller 3 av dem, da roter du til alt sammen for dem, og du ender opp med alle slags ideer. Så vi ser at omstendighetene i dag klare for Herrens komme. Men siden brødrene vil, og jeg og disse andre brødrene prøver å gjete en flokk, har jeg noe i tankene nå som kommer, som vi kan snakke om. Det vil si, jeg fikk et brev her om dagen fra en fin dame. Jeg fikk det ikke, det kom via en annen person. Og hun gjøv virkelig løs på meg, eller prøvde på det. Sa, har du noen gang, kan ikke dere Christian businessmen gjøre noe for å stoppe broder Branham? Sa, fordi han har gitt ut dette heftet nå, som heter Laodikeas menighetstid, og gir ut mer. Og sa, han river rett og slett pinsevennlæren i fillebiter. Sa, nå han snakker om det første beviset ikke er å tale i tunger. Og sa, videre er han imot kvinnelige predikanter. Og dette var en kvinnelig predikant. Og sønnene hennes er noen av de beste vennene jeg har i verden. Hun, de er blant de beste vennene jeg har. Og hun sa, nå. Og denne mannen og kona, jeg spiste frokost med dem. De sa, broder Branham, se på dette. Kan du tro det? Og trakk ut et brev. Jeg sa, vel, søster, hun forstår ganske enkelt ikke.
Guttene fortalte meg at moren deres var en kvinnelig predikant, og at hun ikke var enig med budskapet.
Og nå sier hun her, hun sa, nå han sa, kvinner skal ikke bestemme over menn. Sa, hva med Føbe i Bibelen, Pauls medhjelper? Ja visst. Hun var en som solgte handelsvarer. Og Paulus ba folket. Tror dere at Paulus ville ha sagt, la kvinnen være stille i menigheten, tillot dem ikke å tale, og så vende seg om og si, nå, Føbe, min medhjelper i evangeliet, hun skal forkynne noen folkøller. Vel, han ville motsi sitt eget ord. Skjønner? Og så videre, for å understreke poenget, jeg tror det var Esther som var en av dommerne i Bibelen, sa, en kvinne var en dommer i Bibelen, hvis ikke det er å bestemme over menn. Og denne forretningsmannen som ble helbredet rett her i menigheten for ikke lenge siden, han sa, nå, hans kone sa, broder Branham, de har alltid forvirret meg. Jeg sa, men søster, hvorfor har det forvirret deg? Sa, vel, her er en kvinnelig dommer. Jeg sa, det er politikk, ikke menigheten. Det har ingenting med menigheten å gjøre. Paulus sa, la dem være under lydighet som også loven sier. Og loven kan ikke tillate en kvinne å være en prest. Kan ikke tillate det. Du har aldri sett en kvinnelig ypperste prest. Du har aldri sett en kvinnelig prest noe sted i Bibelen. Du har aldri sett en kvinnelig predikant i Bibelen. Helt sikkert. Noen av dem var profetinner, og så videre. Miriam og andre. Og Esther, en av dem var en dommer over Israel. Noen ganger var de dronninger over dem, og så videre, kong og dronning. Ved kongens bortgang måtte dronningen ta hans plass, inntil de hadde valgt en ny konge, og så videre. I Tucson, Arizona, har vi en kvinnelig dommer der i byen. Det er grunnen til at byen er så tilskitnet. Og vi har, en kvinne har ikke noe å gjøre i politikken. Hun har ikke noe å gjøre i noen lederstilling i menigheten. Hennes plass er en manns dronning i hjem. Utenom det har hun ingenting. Og vi vet at det er sannheten. Du vil aldri finne, jeg vet det høres gammeldags ut, men jeg er ansvarlig. Og jeg vet at etter jeg har gått bort fra denne jorden, vil disse lydbåndene heftene leve videre. Og mange av dere unge vil oppdage i kommende tider at dette er nøyaktig sannheten. Fordi jeg taler det i Herrens navn. Nå, vi undrer oss hvordan en kvinne, som er en god kvinne, og hun er frembrakt på jorden ved sin trofaste ektemann, en god mann, noen av de fineste guttene som jeg noen gang har møtt, de er menn, som jeg noen gang har møtt. Og helt umiddelbart, med en gang de hørte budskapet, var de overbevist på at det var 100%. Nå, det kunne bare skje ved forutbestemmelse. Den eneste måten det kan skje på. Nå, spørsmålet er her. Jeg tenkte på det, ser dere, hvorfor Herren leder meg tilbake. Og vet ikke. Du er naken, elendig, ynkelig, blind, og vet ikke. Før jeg kommer til dette punktet, kan jeg gi en sammendrag av hva jeg sa her for noen dager siden, her i et budskap om, jeg tror det var, denne verdens Gud. Forblindet folkets øyne slik at de definitivt tilbyr djevelen religiøse møter.
Fikk dere med dere det? Forstod alle sammen det? Og videre i det samme budskapet tok jeg frem emnet om at en kvinne som kler seg i umoralske klær, uanstendig, hun vil bli dømt foran domstolen som en gateprostituert. Det høres veldig merkelig ut. La meg gi dere et lite bilde. Nå, her en advokat i byen, en ung kar, og han en hyggelig mann. I politisk henseelse kan jeg tenke meg at han så anstendig som bare det, hans politikk. Og så han sammen med en jente som veldig populær. De blir forelsket og gifter seg. De med på alle selskapene og de store tingene, og alle drikker sammen. Til slutt, han har et koselig hjem, han bor i et koselig nabolag. Han vel ansett blant folk. Men han, begge to drikker. Hun klær seg i shorts, klipper håret sitt, bruker sminke, alt for å være sexy. Vakker kvinne som viser seg frem. Vel, hun går aldri i kirken i det hele tatt, ingen av dem. Så flytter de inn ved siden av dem, kommer en kvinne fra baptistkirken eller metodistkirken, hun og hennes ektemann. Nå, denne kvinnen, la oss si metodist, fordi metodistene går litt mer inn for hellighet enn baptistene. Alle utenom de nytestamentlige baptistene, de tror på hellighet. Men vanligvis går ikke baptistene inn for det hellige i det hele tatt, ser dere. De tror ikke på noe slikt. Så derfor, la oss nå si det var metodist, fordi de tror på hellighet. Og så flytter de inn en kvinnelig metodist ved siden av denne kvinnen, i samme gate. Hennes ektemann en, la oss si han en revisor, eller et eller annet yrke. Vel, denne kvinnelige metodisten ser over til den andre kvinnen, og når denne advokaten reiser ut av byen, han heter John, la oss si at han heter John. Nå, ikke tenk på det nå, jeg tar bare oppdiktet den navn. Og navnet hans John. Vel, hun var sammen med Ralph før. Og det oppdiktet et navn alt sammen, ser dere. Så dere bare kan få tak i historien for å lage en illustrasjon. Vel, før man vet ordet av det, klemmer Ralph henne igjen på en fyllefest. Vel, hun blir i fyr og flamme igjen fordi hun forelsket i Ralph igjen, tror hun. Så, etter en stund, begynner Ralph å treffe henne. Og hun klarer å lure John, gjøre det bak ryggen hans. Og hun tror hun ganske smart fordi hun kan løpe rundt med Ralph og være gift med John. Ser dere? Kvinnen har ikke det minste begrep om anstendighet. Og hun tenker ikke noe på det. Men denne metodistkvinnen oppdratt i en annen leir. Hun går i det minste i kirken, og hun synes den kvinnen fryktelig. Ja, hun sier til ektemannen sin når han kommer inn, jeg ser den mannen går inn der og treffer henne. Og når John ute i en rettsak et eller annet sted, Philadelphia eller et eller annet sted, tar han henne med ut i sportsbilen sin, og de ligger ute på stranden. Jeg ser dem komme hjem, trekker ikke for gardinen engang noen ganger, kysser henne og elsker med henne. Er ikke det fryktelig, sier hun til mannen sin. Ja, hun ikke noe annet enn en prostituert. Det sant. Hun verre enn en prostituert, fordi hun gift kvinne, skjønner. Og hun, denne kvinnen, denne metodistkvinnen, synes det forferdelig at hun aldri går til kirken. Nå, denne metodistkvinnen vil ikke gjøre noe slikt. Nei, så visst ikke. Hun en anstendig kvinne. Og for det andre vil hun aldri røre en droppe whisky. Fordi metodistkirken, 90% av programmet deres forbud mot whisky, Så de har et avholdsprogram, og menneskene i metodistkirken lever ikke noe høyere enn det kirken lærer. Men denne samme kvinnen, denne metodistkvinnen, går ut en kveld med mannen sin, med shorts på seg på søndag etter søndagsskolen. Hun klipper håret sitt, hun bruker leppestift og røyker til og med litt. Nå, i Guds ord, begge to prostituerte. Men denne naken, elendig, ynkelig, blind og vet ikke. Den ene like så skyldig som den andre. For en mann som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Og hvis denne kvinnen nå, hun vil si, vent nå litt, herr Branham, du skal være klar over at jeg ingen prostituert.
Min søster, kanskje hvis du hadde blitt ført fremfor en bibel og lagt hendene dine på den I Guds nærvær og sverget en ed på at du har vært like så tro mot din ektemann som du kunne være. Kroppen din tilhører ektemannen din, men sjelen din tilhører Gud. Det en ond ånd som har salvet deg. Hvis du ikke det, så du, kan jeg bevise at du totalt sinnssyk. Hva hadde skjedd med bestemor din dersom hun hadde gått ut på gaten med shorts på seg? De ville lagt henne inn på sinnssykehuset. Hun hadde kommet ut uten kjolen sin på seg. Det noe galt med sinnet hennes. Hvis det var slik, da det slik nå. Så det plasserer hele verden inn I galskap. Alt sammen sinnssykt. Og det har krøpet inn så gradvis at folk ikke vet det. Nå hun en prostituert. Ikke I forhold til løftet til sin mann, for sin kropp, men innenfor Gud har hun en ond prostituert ånd på seg, som får henne til å kle seg slik. Og hun I Laodikeas menighet, og vet ikke at hun gjør det. Den uskyldige kvinnen vet ikke at Gud vil dømme henne som en prostituert. Der har dere det. Gi det til henne. Du kan ikke fortelle henne noe. Det ikke mulig å få henne til å forstå det. Bibelen sier de nakne og vet ikke. Hvis du hadde kalt henne en prostituert personlig, ville hun ha fått deg arrestert. Det ville hun. Jeg snakker ikke personlig om noen, jeg snakker om synd.
Jeg sier ikke denne bestemte menigheten, her så der, her så, han en. Nei, nei.
Jeg sier at doktrinen I det, ser dere, alt sammen under ett. Jeg nevner ikke individet, det ikke individet, det systemet som de I. Det verdenssystemet. Broder George Wright som sitter her han 75 eller 78 år gammel, tror jeg. Hva tror du ville ha skjedd dersom du hadde gått for å besøke søster Wright en dag, og hun hadde vært I shorts? Ja, du ville aldri... Du ville ha fått kvinnen innesperret. Du hadde aldri giftet deg med henne. Vel, hvis en hvilken som helst ung mann på den tiden hadde gjort det, ville det samme ha skjedd? Vel, hvis det var synd og feil da, så det samme nå. Men folket har gradvis vokst inn I galskap. La meg profetere noe for dere rett før det finner sted. Hele verden blir en del av galskapen, og det blir verre og verre og verre, inntil det blir en flokk med galninger. Og det nesten slik nå. Kunne du forestille en mann som kjører med lysene av på feil side av veien? En riktig ungdom som kommer rett ut av videregående skole og dreper en mengde mennesker? Stanser de dem? Den neste kommer rett bak ham og gjør akkurat det samme. Kan du forestille deg en ung mann som anser seg selv for noe, og kjører ut og oppfører seg slik de gjør? Kunne du forestille deg en ung kvinne I kvinnelighetens vår, vakker, velskapt, velformet profil, ansikt, vakker? Og selve dette at hun pen, viser at vi I endetiden. Ser dere, hun har helt og holden gått over til verslig særpreg, verslige ting, og ikke skjønnhet I hellighet, vennlighet I sin sjel. Jeg har sett kvinner som på utsiden ikke var noe å se på. Men snakk med dem en gang, snakk med dem noen få minutter. De noe virkelig ekte, noe som du ikke kan komme bort fra. Ser dere, skjønnhet på utsiden av djevelen, det av verden. Se på Kains barn, hvordan de gikk inn I det. Da Guds sønner så at menneskenes døtre var vakre, så tok de seg koner, og Gud tilga dem aldri. Hør her, da de israelitiske kvinner med trælede hender og håret hengende løst. Da disse Guds sønner kom opp gjennom Moabs land og møtte de lekkere damene med velfrisert hår og moteriktig og en masse manikyr på fjesene sine, eller hva dere enn kaller det. Og da Guds sønner så disse virkelig pene kvinner, så en falsk profet, vi like alle sammen. Og de giftet seg iblant dem, og Gud tilga dem aldri. De gikk til grunne I ødemarken. Alle sammen døde der uten håp, uten Gud, og evig fortapt, dømt for alltid. Selv om de hadde sett Guds godhet, selv om de hadde drukket av kilden som aldri går tom.
De hadde drukket av den slåtte klippen. De hadde sett messingslangen utføre mirakler. De kom ut fra Moses dåp i havet. De hadde sett Guds hånd. De hadde spist englemat og hadde gjort alle de tingene. Men giftet seg inn, lot kvinner ta dem inn og giftet seg iblant dem. Drev ikke hor, bare giftet seg iblant dem. Gud tilga dem aldri for det. Det var den andre gangen det skjedde. Nå, her vi ved den tredje gangen. Nå mer forførende enn noensinne. Jeg vet det hardt. Og jeg har ofte undret meg, på mange måter, hvorfor det må være sånn. Hvorfor må jeg snakke så røft til folket? Hva gjør det slik? Og likevel legger jeg merke til, hvis det ikke var Gud, ville det ikke være noen, ikke en kvinne som ville sitte og lytte på meg. Men de kommer tilbake fordi det noen som har et lite sannhetens anker der, som vet at det riktig. Tross alt så vet jeg at det riktig. Nå, se hva som skjer. Jeg vet det hardt. Det akkurat som hvis en lege gir deg medisin, og du nekter å ta den. Da kan du ikke skylde på legen hvis du dør. Og dette som medisin. Hva med disse menneskene som alltid hevder at de en kvinnehater? Ser dere? Du bare følger med på hvordan kvinnene oppfører seg, og jeg vil vise deg hvor menigheten Kvinnens moral i Laodikea, i verden, fysisk. Naken, elendig, blind og vet ikke folk kvinnene i verden. Og menigheten på det samme stadiet. Se hvordan det naturlige et bilde på det åndelige hele veien, hver gang. Nå, en dag foran domstolen. Jeg vet det ikke populært å si det, og dersom en mann ikke ordinert for å si det, bør du ikke si det fordi du etterligner, og da vil du helt sikkert komme i vanskeligheter. Nå, legg merke til det. Jeg har i virkeligheten, ser det ut til tider holdt kvinnens munn åpen og helt medisinen ned i munnen hennes. Og så holdt hendene mine over munnen hennes, og hun spytter det ut hver gang. Hva om en lege hadde gjort det med en pasient? Så ville pasienten dø fordi de nektet å svelge medisinen. Foran domstolen, når alle disse tingene som å klippe håret og gå og kle seg shorts og... Jeg bare bygger. Tiden nær for hånden, da dere vil se noe skje, da noe kommer til å finne sted. Og all denne bakgrunnen har bare lagt et grunnlag for et kort, raskt budskap som vil ryste alle nasjonene. Grunnen til at jeg har korrigert kvinne, og at jeg har ligget her oppe, at jeg kan komme fram i rett tid. Prøve likevel å fortelle dem hva som riktig. Og jeg holder en hånd nedover som dette, som om det var munn, og de spytter det ut. Hvem kan da klandre legen? Hvordan skal du si på dommens dag, når nettopp de røstene som har ropt ut imot det, vil bli igjen og spilt rett foran folket? Hvordan skal de da komme seg unna det? Spytter du ut mellom fingrene? Heller ned på litt mer. Så til slutt rister de på hodet og tar avstand og går tilbake. Vil ikke gjøre det. Likevel kommer du tilbake og heller det ned på igjen. Hvem da å klandre? Ikke legen, ikke medisinen, men holdningen til personen. Det helt riktig. Blir en fryktelig dag, en av disse dagene, når denne syndige, troløse generasjonen står fremfor allmektige Gud. Jeg ser at jeg gradvis blir eldre, skuldrene mine luter, og jeg vet 30 år her på denne plattformen, ja, 33 år her på feltet, det et langt liv. Det 33 år med tjeneste. Bare en ting angrer jeg på, at jeg ikke fikk 133 år med det. For dette den siste mulighet jeg noen gang vil få, mens jeg her på jorden, til å forkynne evangeliet. Gud hjelper meg å forbli så trofast som jeg kan få blitt imot det ordet, og sine jaktig det han sier. Og hva fikk den metodisken? Hvordan i all verden kunne du nå henne med det? Her hun i Laodikea menighetstid. Nå skal vi ta for oss pinsevennkvinnen. Hun skulle ikke ha på seg shorts, sminke eller klippe håret sitt. Men hun ser tilbake på metodisten og sier, se på den kvinnen, gjør så og så. La oss si at kvinnen ikke kler seg shorts, men hun sier, og hun selv med kortklippet hår, skjønner? Jo høyere du løftes opp i Gud, desto mer syndig ser alt sammen ut. Og så, noen ganger i bønn, kan du tenke deg, når den hellige ånd tar deg opp i en sfære, da ser alt sammen ut som et kaos. Deretter når du kommer ned igjen, virker det som du er en slyngel for folket, og du ikke er noe annet enn en gammel spotter. Du er en tosk, fordi du står som en gammel grinebiter, og alltid irettesetter folket. Men hvis du noen gang stiger opp i de sfærene, der du kan svære i Guds nærvær, ikke gjennom følelser, men gjennom ekte hellig ånd som løfter deg opp, blir det skrevet over alt sammen i Ikabod. Herrens herlighet har veket bort fra hele den denominelle gruppen. Det er riktig. Det er ingen av dem som har rett. Nå, la meg tegne en liten sirkel for dere. Hvis jeg hadde en tavle, men jeg vil at dere skal følge med her. Jeg vil lage en ring slik som dette. Jeg vil lage en annen ring på innsiden av den ringen. Det er to. Så skal jeg lage en ring på innsiden av den ringen. Det er tre ringer, tre sirkler. Nå, det er deg. Det er Gud. Gud i en treenighet er én, og uten en treenighet er han ikke Gud. Han kan ikke bli manifestert på noen annen måte. Og heller ikke kan du bli manifestert uten å være den treenighetspersonen som du er, det vil si kropp, ånd, sjel. Uten en av dem er du ikke komplett. Skjønner? Hadde du ikke hatt en sjel, ville du ikke være noen ting. Hadde du ikke hatt en ånd, ville du ikke være noen ting. Hadde du ikke hatt en kropp, ville du bare vært en ånd, ikke en kropp. Så Gud er komplett i treenigheten av ett vesen. Ikke treenighet av vesener, men ett vesen i en treenighet. Fader, Sønn og Hellig Ånd er en sann manifestert Gud. Gud! Legg merke til her, bare vent, jeg tror jeg leste det for bare noen få minutter siden. Hør på dette. Skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er amen, det trofaste og sanne vitne, opphavet til Guds skaperverk. Gud er skaperen, og hvordan ble han noen gang skapt? Men dette er opphavet til Guds skaperverk. Da Gud, ånden, ble skapt i form av en mann, var det Gud som ble skapt. Gud, skaperen selv, ble en skapelse. Gud, som skapte jorden, skapte kalsiumet, skapte potasken, kosmisk lys, petroleum, blandet alt sammen og skapte seg selv. Opphavet til Guds skaperverk. Amen. Det siste. Amen betyr, la det skje. Guds avslutning, da Gud fullførte i sin skapelse. Nå, hvordan var det? Ingen har noen gang sett Gud, men Faderens enbårne har vist hvem han er. Forstår dere det? Hør her, bare et øyeblikk. Dere har det ikke travelt? La oss slå opp i Kolosserne, bare et øyeblikk. Jeg kom tilfeldigvis til, kom et skriftsted i tankene mine. La oss slå opp i Kolosserne, Kolosserbrevet, og ta det, jeg tror det er det første kapitlet. Jeg må se på dette, for det var ikke planlagt på forhånd her. Derfor vil jeg, som jeg sa før, da jeg var en ung predikant, kunne jeg komme på disse tingene, helt med det samme. Men ettersom jeg har blitt eldre, klarer jeg det ikke. La oss begynne med det 9. verset, tror jeg. Derfor, det er Paulus som forteller Kolosserne om Kristus, hvem han var. Av denne grunn, fra den dagen vi hørte om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere og ber om at dere må bli fylt med all kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand. At dere kan vandre verdig for Herren og fullt ut være til behag for ham ved at dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i erkjennelse av Gud. Så dere blir styrket med alle kraft etter hans herlighetsmakt til all tålmodighet og langmodighet med glede. Så dere gir takk til Faderen som har gjort oss i stand til å få del i de helliges arv. Han er den som har fridd oss ut av mørkets makt og har satt oss over i sin elskede sønns rike. Her kommer vi nå. Følg med. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse. Han er i bildet av den usynlige Gud. Skjønner? 15. verset, Kolosserne 1:15. Den første fødte fremfor hele skapningen. Amen. Hva da? Den første fødte fremfor hele skapningen. Det være seg engel, det være seg hva som helst. Han er den første fødte fremfor hele skapningen. For i ham ble alle ting skapt, de som er i himmelen eller på jorden, det synlige, usynlige, enten det er troner, enten det er herredømmer, myndigheter, makter, alle ting ble skapt ved ham og for ham. Det være seg hva som helst, intet annet vesen. Og legg merke til, han er derfor, han er før alle ting, og i ham består alle ting. Enten det er Fader, Sønn, Helligånd, hva enn det er, han er før alle ting. Før alle ting som er i himmelen, på jorden, det synlige, usynlige, eller hva som helst. Denne Guds sønn var før alle ting. Stemmer det? Det spiller ingen rolle om det er troner, herredømmer, hva enn det er. Himmelske troner, riker, hva enn det kan være, i de mektige overnaturlige sfærene utenfor, i evighetene der, det var. Hva enn det var, engler, guder, hva enn det var, han var før alle ting. Amen. Kan du ikke se ham? Han var før alle ting og ble skapt av ham. Han, det 17. verset, og han er før alle ting, og i ham består alle ting. Det er ingenting som kan få det til å fungere utenom ham. Enten det er Gud, Faderen, Gud, den Hellige Ånd, enten det er engler, myndigheter, makter, herredømmer, hva enn det er, alle ting styres av ham, alle ting består ved ham. Han, og han er hodet for legemet, menigheten, han som er begynnelsen, han som er begynnelsen, den førstefødte av de døde. Det vil si, reise opp det han kom for å gjenløse. For han skal være overhøyet i alle ting. Skal være overhøyet, vet dere hva det betyr? Det betyr over alle ting. Han er over alle ting som noen gang har skapt, enhver engel, enhver vesen, hver eneste ting som finnes, han er over alle ting. Hva slags skapning er dette? Hvem kan det være? Over alle ting. Og har skapt fred, la oss se bare et øyeblikk frem. For det var etter Faderens velbehag at hele fylden skulle bo i ham. Hele fylden av alle ting. Hele fylden av Gud, hele fylden av engler, hele fylden av tiden, hele fylden av evigheten, alt hadde bolig i ham. Det er denne mannen. Og ved ham forlik alle ting med seg selv, ved at han gjorde fred ved blodet på hans kors, enten det er de som er på jorden eller de som er i himmelene. Der er det store vesenet vi snakket om, opphavet til Guds skaperverk. Nå som menigheten, at hans fulle og hele formål var menigheten. Nå, hvordan kom vi inn i denne menigheten? Ved en ånd er vi alle døpt inn i ett legeme, menigheten, Kristi legeme. Det kan ikke slå feil. Nå, her er det som skjer. Nå, følg med på dette, bare en liten billedlig illustrasjon her. Nå, dette utsidemennesket er kjødet, det er hva vi ser på, det vi ser. Og det har fem innganger til kroppen. og et hvilken som helst barn som har gått på barneskolen, som meg selv, vet at det fem sanser som kontrollerer kroppen. Se, smake, føle, lukte og høre. Uten det kan du ikke gå inn i kroppen. Det den eneste veien du har til kroppen. Se, smake, føle, lukte og høre. Du ser det, smaker det, føler det. Nå, det den onde. På utsiden. Nå, på innsiden av det den ånd som du blir når du blir født på jorden, og livsånden blir åndet inn i ham. Den ånden av en verdslig natur, fordi den ble ikke gitt fra Gud, men den ble gitt tillatt av Gud. Nå fikk dere tak i det. For et hvert barn som født i verden, født i synd, dannet i misgjerning, kom til verden og talte løgner. Stemmer det? Så den personen på innsiden der en synder til å begynne med. Nå, den har fem innganger. Og de fem inngangene, jeg vet ikke om jeg kan huske dem riktig nå. Når det første jeg vet tanke, samvittighet og kjærlighet og valg. Nei, samvittighet, kjærlighet, resonering. Det fem innganger til ånden. Du kan ikke tenke med kroppen din. Du må tenke med ånden din. Du kan ikke ha samvittighet i kroppen din. Du har ingen åndsevner i det hele tatt. Kroppen din har ikke det. Derfor må du tenke med din ånd. Du må resonere. Du kan ikke resonere med ditt fysiske vesen, fordi resonering hverken ser, smaker, føler, lukter eller hører. Resonering det du kan lage i ditt sinn. Hvis du sover, eller du bevisstløs, ligger kroppen din død, men din ånd kan fremdeles resonere. Det fem sanser som kontrollerer innside mennesket. Og det nå til det siste mennesket, som sjelen. Det bare én sans som kontrollerer den, og det et fri menneskets fri vilje til å velge eller til å avslå.
Og nå, grunnen til at folk i dag, nå, ikke glem dette nå, dere vil se hva det første beviset på den hellige ånd Skjønner? Nå, folk kan leve i den ånden, og de danser i ånden, de roper i ånden, de går til kirken i ånden.
Og de kan uten tvil ha den ekte Guds ånd, som salver den ånden, men likevel gå fortapt og være så demonbesatte som bare det, med den ånden. Fordi, følg med, det var derfor du ikke kunne fortelle denne kvinnen som kledde seg i shorts at hun gjorde feil. Du kunne ikke fortelle henne at klippe håret var feil. Vel, hva har håret ditt med saken å gjøre? Vel, det hadde det for Samson. Skjønner? Hva den som legger ett ord til dette, eller tar ett ord bort fra det? Du nødt til å ha et ultimatum et eller annet sted. Nå, for eksempel hvis jeg var en baptistmann, og du kom bort og sa at jeg måtte bli døpt i Jesu Kristi navn, det i Bibelen. Vel, for du visste ordet, det vil jeg si, jeg skal spørre pastoren min. Og jeg går til pastoren, han sier, det var noe langt tilbake i tid, ser dere. Ja, ser dere. Vi baptister, her hva vi tror. Vi tror at vi skulle bli senket ned i titlene til Fader, Sønn, Hellig Ånd. Det slik hele kirken har gjort det, helt siden John Smith grunnla den. Det slik det har blitt gjort? Vel, det ditt ultimat. Blås i det den karen sier. Hva om du en metodist og stengning av ditt system, og du blir fortalt at du må bli neddykket? Ser dere hva jeg mener? Du går tilbake til metodistpastor, og han vil skrive og spørre biskopen vi så, og om dette. Og vi, metodistkirken, vi ble grunnlagt for 300 eller 400 år siden i England av John Wesley, av Whittlefield, og resten av dem der, og Asbury. Vi innførte dette dokumentet etter John Wesley, at vi ble stenket, fordi det bare en utvendig form. Og vi mener at stenking like bra som den andre måten. Hvis du en ekte, hvis metodistkirken ditt ultimat, så det så langt som du kan gå. Hvis du en katolikk, og jeg vil si dere, det ikke i Bibelen å ikke spise kjøtt på fredager, og alle disse lignende tingene henne. Og den hellige nadverden ikke et lite brød fordi det en hånd, og så videre. Og du går til presten din, presten sier, her det, skrevet rett i dokumentet vårt. Og hvis kirken er ditt ultimat, bryr du deg ikke et døyt om hva noen andre sier. Det er ditt ultimat. Å, Gud, la dette synke inn. For meg er alt sammen feil. Guds ord er ultimatet. Hva en ordet sier, så er det riktig. Nå, den eneste måten her oppe i disse sfærene som du noensinne kunne være i dette innside mennesket, og du må være forutbestemt. Fordi du var hos Gud, er du en del av Gud. Jeg var i min far. Jeg var også i min bestefar og min bestefars bestefar. Ved sed var jeg det. Og jeg var i Kristus. Du var i Kristus før verdens grunnleggelse. Han kom for å gjenløse sine egne som var i ham. Halleluja! Hans barn som var i ham. Han kom ikke for å frelse djevelens barn. De vil aldri kjenne til det. Og de er så skarpsindige i sin intellektuelle viten at du kan ikke stille opp med noe i det hele tatt. Du kan ikke sette dem fast, men ved tro ser du det. Nå, vitenskapen trenger ingen tro. Vitenskapen beviser det de snakker om. Den trenger ingen tro. Den katolske presten vil fortelle deg, se hvor lenge den katolske kirke har regjert. Se hvor lenge hun sto under hedenskapets forfølgelser. Metodisten sier, se her hvor lenge. Jeg så en menighet, snakk om et hyklerstegn som kom opp i går, som jeg sa. Sa, Kristi menighet, grunnlagt 33 år etter Kristus. Den er ikke 100 år gammel ennå. Ser dere, denominasjonen. De store apostlenes doktrine. Har så å si ingenting. De er nåtidens sadukere. Ingen om, ingen. Og du kan ikke fortelle dem noe. Du kan ikke snakke til dem. Du kan ikke snakke fornuft med dem. Fordi vi går utenfor fornuft. Stol ikke på din egen forstand. Troen resonerer ikke det hele tatt. Troen tror det. De sier, nå, hør her, tror du vi er nødt til å gjøre disse tingene fra der tilbake? Tøv det. Men Bibelen sier så. Jeg kan ikke forklare hvordan det skjer, men det skjer. Gud sa det. Så du har ikke, jeg kan ikke fortelle deg noe om det. Troen forklarer det ikke. Visste du det? Troen bare tror det. Jesus satte Nikodemus fra datidens felleskirkelige råd, som kom til ham om natten og sa, «Mester, vi vet at du er en lærer som kommer fra Gud, for ingen kan gjøre disse tingene som du gjør uten at Gud er med ham.» Han sa, «Sannelig, sier jeg deg, uten at et menneske blir født på ny, kan han ikke engang se Guds rike.» Sa, «Jeg, en gammel mann, skal komme inn i min mors liv for å bli født.» Han sa, «Hvordan skal jeg kunne fortelle dere om himmelske ting, når dere ikke engang kan tro jordiske ting?» Skjønner? Så sa han en dag, uten at dere eter menneskets sønns kjød, drikker hans blod, så har dere intet liv i dere. Han forklarte det ikke. Apostlene og de på den tiden som var bestemt til liv, han visste det. Sa, alle som Faderen har gitt meg ville komme. Det eneste du må gjøre er bare å gjøre min røst kjent. De kjenner den, for mine får høre min røst. Og en røst er et ord som er uttrykt. De tror det, uansett.
De trenger ikke å bevise noe vitenskapelig, eller spørre noen sadukere eller farisere eller noe annet om det.
Jeg sa det, de tror det, for mine får høre min røst. Nå, dette er Guds røst i bokstavform, fordi dette er hele åpenbaringen av Jesus Kristus. Gamle og Nye Testamentet satt sammen. Amen. Der har dere det. Hvorfor? Du sier, disse er gode mennesker. Hva får dem? På grunn av én ting. Deres ankerfeste er på en menighet. Og her inne, husker dere forrige søndag, en uke siden, hvor mange var her og hørte tale om de salvede i endetiden? Jeg tror, alle sammen. Ser dere? De er salvet. Deres ånder er salvet i den andre sfæren. Nå, den første kvinnen sier, nei, hun bryr seg ikke en høyt om hva menigheten sier, hva noen andre sier. Hun er en smarting, hun har høyere utdannelse. Hun klarte å lure ektemannen sin, og tror hun er smart ved å gjøre det. Denne andre kvinnen er naken, blind og vet det ikke. Det er sørgelig, men det er bildet som Bibelen maler for oss. Nå, hun går i kirken. Den kvinnen ville sannsynligvis være bedre. Den kvinnen ville være... Hun lever et godt, rent liv. Det er ingenting imot det. Gud vil være dets dommer. Jeg vet ikke. Jeg er ikke dommeren. Jeg er bare ansvarlig for det han viser meg. Det var det apostlene sa. Vi taler det vi vet, hva vi har hørt, hva vi har sett. Det er alt jeg er ansvarlig for. Det er alt som du er ansvarlig for. Men nå, dere ser, hvis du hadde tatt denne samme kvinnen, hvor endte hun opp? Skjønner, hun vanker her og der. Hun hørte uten tvil slå på radioen mange ganger. Guds røst har blitt talt mange ganger. Vel, nå ser dere, hun kommer over i denne kulten her. En klan. Alle menigheter er klaner. Alt sammen, det er helt riktig. De er bare losjer der folk grupperer seg sammen med, som medlemmer. Og hun kommer bort hit. Vel, det passer henne helt utmerket. Nå, hvis du prøver å fortelle henne hva hun måtte gjøre, vil hun ikke høre på deg. Viser du henne det i Bibelen, vil hun ikke høre på det.
Nå, min kjære broder, søster, bare en eller to kommentarer til før vi avslutter.
Det er et kvarter til det er på tide å slutte. 15 minutter. Hør nå her, jeg ønsker å spørre dere om noe. Hvorfor kan ikke den kvinnen se det? Hvorfor kan hun ikke det? Når det gjelder å leve i hor, fysisk overfor sin ektemann, er hun ikke skyldig. Hun har ingenting å bekjenne. Hun er ren som hun var den dagen hun ble født. Ingen mann har rørt henne. Jeg snakker parallelt nå til kvinnen, til menigheten. Hun er så ren som da hun ble født. Vel, det er nøyaktig det menigheten er.
Som da hun ble født. Men hun ble født i synd, dannet i misgjerning, kom.
Ser dere hva jeg mener? Nå, fortell henne at det er galt av henne å klippe håret sitt. Bibelen sier så. Det er galt av henne å kle seg i shorts. Bibelen sier så. Da sier hun tøv. Hvorfor? Hennes ultimat er ikke her nede i det tredje mennesket. Sjelen som er forutbestemt og sendt fra Gud. Men hennes ultimat er i en organisasjon her ute, som en eller annen mann har organisert på utsiden av dette. Skjønner?
Men hvis Guds ord er nede i sjelen, sier den amen. Jeg ser det. Den kommer på linje med det.
Nå, hør her. Derfor er mennesket som er født av Guds ånd. Ser dere? Her er kjødet på utsiden. Og jeg taler i en blandet forsamling. Skal jeg tale til dere som deres pastor, som deres broder? Her er kjødet. Det er svagt. Det er nødt til. En liten dame går ned ved gaten. En eller annen ung mann bare i sin ungdom når han er 17, 18, 20 år gammel, 25 år gammel, 30, går rundt der. Og denne unge damen kommer, vrikker på enhver form av kroppen og går med høye heltesko. Hun viser seg fram både foran og bak og... Kjolen er så høyt over knærne, eller med shorts på seg. Vet dere at Bibelen sier at hun ville oppføre seg slik? Dere vet, Bibelen sier at det er slik hun ville oppføre seg. At hun ville være så skitten. Leste dere dette her denne måneden? Reader's Digest, at menn og kvinner i denne tid, små jenter fra 20 eller 25 år, er i overgangsalderen. At du går igjennom forandringen i livet, midt i livet, ifølge vitenskapen, mellom 20 og 25. Det pleide å være rundt 30 eller 35 på min tid. På min mors tid kom aldri en kvinne i overgangsalderen før hun var 40 eller 45. Hva er det? Det er gjennom vitenskapen og maten, kryssningene, som har forstyrret hele menneskekroppen, slik at vi har blitt en flokk med en fordervet masse. Vel, hvis det fysiske vesenet er fordervet, er ikke hjernecellene i det fysiske vesenet det også? Nå, se at ånden følger etter det. Det vil komme en tid, i Herrens navn, da folk vil bli fullstendig sinnssyke. Bibelen sier det. Det vil skrike og rope store skremmende ting i fantasiene deres. radioene og slik fjernsynsprogrammene våre frembringer det. Det vil oppstå slike ting som maur på jorden, som vil være så høye som 14 trær. Det vil fly en fugl over jorden med vingespenn på 4 eller 5 miles. Og folk ser dem. De vil skrike og rope om nåde. Men det er plagene. Vent til jeg skal tale om de plagene som skal åpenbare seg. Se hva Moses gjorde under det fysiske vesenet, ikke ånden. Da han sa, Moses, Gud sa til Moses, til sin profet, gå ut der, plukk opp en håndfull med støv, kast opp i luften og si, så sier Herren, fluer vil komme på jorden. Der var ingen fluer. Før de visste ordet av det, begynte de å se noe kravle på en busk. Kikket bort, der er noe annet. Og etter en stund var det så tjukt at vi ikke kunne vasse gjennom dem. Hvor kom de fra? Gud er skaperen. Han kan gjøre hva han vil. Han er over alle. Han kunne skape en fugl med vinger som nådde fra den ene siden av jorden til den andre. Han sa, la det komme fluer som dekker jorden. Det var ikke en flue i landet. Før det visste ordet hadde begynt en gammel spyflue å fly rundt. Med et var det 8 eller 10, 12. Før du visste ordet av det, kunne du ikke gå gjennom dem. Gud, skaperen, holder sitt ord. Og han strekte ut staven sin på Guds befaling og sa, la det komme frosker og dekke jorden. Og frosker kom inn til de måtte samle dem i hauger, og stanken var overalt, kanskje 40 eller 50 fot høyt med frosker. De var i skapet til farao. De var, tok vekk lakene, og det var 500 frosker under lakene, under sengen, i maten. Overalt de gikk, var det frosker, frosker, frosker. Hvor kom de fra? Gud, skaperen, er den høyeste. Det han sier, vil han gjøre. Og han sa det ville bli skremmende syn på jorden. Gresshopper med hår som kvinner, langt hår, for å plage de kvinner som klipper håret sitt. Tenner som løver, brodder i halene sine slik som skorpioner. De vil plage menneskene i månedsvis. Bare vent til vi kommer inn i åpningen av plagene og seilene og de 7 torner. Se hva som finner sted. Broder, du bør komme deg til gosen mens det ennå er tid til å komme seg til gosen. Ikke bry deg om dette på utsiden. Se her, her er en liten dame som vrikker seg nedover gaten. Her er en ung kar. Øynene hans oppfatter det. Han er et medlem i menigheten, han er en pinsvenn, hva enn han er. Men før du vet ordet av det, er det ikke noe forankring inni der. Hun sier, hallo. Han har krøllete hår og ganske pen ung mann, som er rettskuldret, kanskje prøvd å leve rett. Hun begynner å gå bort til ham, selv en predikant. Før du vet ordet av det, hva er det? Dette her ute, kjødslyst, og ånden her nede, salvet og sier til og med, ikke gjør det, ikke gjør det. Men hva fører det til? Det vil bevege seg rundt. Der det holder, der du lar det gå. Før du vet ordet av det, prøver han å få et stevnemøte med henne. Han er skyldig å drive hor, selv om han rører henne eller ikke. Men en ekte, gjenfødt sønn av Gud. Amen. Du kan ikke klare det selv. Det er totalt umulig for en mann av kjøtt og blod å gå foran en kvinne som det, uten at noe finner sted. Men når det er noe på innsiden, det lille gjenfødte noe her, selv om den mannen kan ha ropt, talt i tunger, hoppet, danset, alt annet, salvet med ånden, gjort alle tegnene og underne som Gud sa her ved sin ånd. Jesus sa, mange vil komme til meg på den dag og si, Herre, har jeg ikke profetert i ditt navn? Har jeg ikke kastet ut djevler i ditt navn? Har ikke? Han sa, vik bort fra meg, dere som gjør urett. Hva er urett? Noe som du vet du bør gjøre, og ikke gjør det. Vik bort fra meg, dere som gjør urett. Jeg kjenner dere ikke. Men nede på innsiden av den mannen, hvis det lille ankerfestet er der inne, den Guds sed som var forutbestemt før verdens grunnleggelse, spiller det ingen rolle hva som skjer. Det holder fast. Det er der for å bli. Det er derfor den kvinnen vil kle seg i shorts. Hun blir regnet som en prostituert på samme måte som kvinnen i selve handlingen. Skjønner? Hun forstår ikke at det er ånden. Hvordan forstår hun hennes ultimat? Hva er et ultimat? Det er det siste ordet. Ultimatet er amen. Det er slutten på all strid. Ditt ultimat. Og hvis menigheten din er en pinsemenighet som forteller deg at langt hår og slik er bare fanatisme, du har et reservehjul på baksiden av hodet ditt, og så videre og ting, mener der, den mannen er besatt av djevelen. For Guds ord sier det er en skam for en kvinne å klippe håret. Hun vanærer sitt hode. Og hvis hun vanærer sin ektemann, og hennes ektemann er menigheten, og menigheten er Kristus, er hun en æreløs, religiøs, prostituert, naken, og vet det ikke. Naken. Sier ikke Bibelen, kvinnens slør er hennes hår? Er ikke håret gitt henne til slør? En dag der borte foran domstolen, jeg har prøvd å helle ned medisin og holdt den med mine hender, og du spytter den rett ut igjen. Gud vil dømme dem en dag. Det er så, sier Herren. Det har ikke vært en masse visvas eller en sprø gammel mann som er helt opphisset. Det er ikke det, fordi det er Herrens ord. Og en virkelig ekte kristen vil være på linje med det innside mennesket, den ånd som var der tilbake i begynnelsen, som er ordet. Siden han var fylden av dere alle sammen, så var dere i ham der tilbake på Golgata. Han forutsatte dere ville være her. Han bare offentliggjør det som ville finne sted. Og du var i ham, du døde med ham. Du døde til din stolthet, du døde til dine moter, du døde til verden. Da han, du døde med ham på Golgata, og du oppsto med ham da han oppsto på den tredje dag. Og fordi du har tatt imot det, sitter du nå på himmelske steder i Kristus Jesus. Halleluja. Der har dere det. Det er innside, menneske. Den innsiden som understreker ordet, holder seg til ordet uansett. Du kan ikke hjelpe for det. Jeg lærte det for mange år siden. Den lille babyen min lå her, døende. Min kone lå her på et, på likhuset, balsamert og lagt på likstrå. De ringte meg ut dit, og Sharon var døende. Det var den tøffeste prøvelsen jeg noen gang har møtt i mitt liv. Jeg var rundt 25 år gammel. Jeg gikk ut der, og Bill Paul lå nær døden. Doktor Sam kom og sa, Bill, jeg tror ikke vi klarer å redde Billy. Og jeg, han sa, han er så dårlig. Sa, Bill, jeg syns så synd på deg. Han la armene sine rundt meg. Jeg sa, Doc, jeg har ikke noe mer styrke. Noen timer senere ringte jeg ham på grunn av babyen min, Sharon. Jeg kjørte henne ut dit, han, og se henne med kramper. De ville ikke stoppe. De satte en nål i ryggraden, de stakk hull i den, viste fram tegnet, tuberkuløs hjernehinnebetennelse. Det var alt. Jeg kjørte raskt ut til sykehuset, stoppet den gamle lastebilen min der ute og gikk ut og la i vei ned til rommet. Da kom Sam nedover gangen med hatten sin i hånden og gråt. La armen sin rundt meg, sa, kom tilbake, Bill. Jeg sa, hva er i veien? Sa, du kan ikke treffe henne, sa, hun er døende, Bill. Og jeg sa, nei, Sam, ikke babyen min. Sa, jo. Sa, ikke be for henne en gang, Bill. Ville hun overleve? Sa, ville hun bli rammet? Sa, hun ville alltid være forkrøppet, og hun ville vært vannfør hele sitt liv. Sa, hun har hjernehinnebetennelse. Sa, ikke gå i nærheten av henne, du vil bare ta livet av Billy ved å gjøre det. Jeg sa, Sam, jeg må se henne. Sa, du kan ikke gjøre det, Bill. Jeg nekter deg det. Nå, du vet hvor mye jeg verdsetter deg. Du er min venn og alt. Sa, hvor mye jeg verdsetter deg, sa. Og hvor mye jeg tror på deg, Bill. Sa, men ikke gå til den babyen. Sa, hvis du gjør det, hun har gjerne hinnebetennelse. Skjønner? Sa, hun vil dø i løpet av noen få minutter, og sa, du kan, vi vil begrave henne. Sa, Bill, jeg synes bare så synd på deg. Han kalte på, kalte på en sykepleier om å ordne en slags medisin til meg. Sa, jeg skjønner ikke hvordan den mannen står oppreist. Jeg sto der en liten stund, han kom inn med medisin, jeg satte meg ned i gangen. Han sa, sitt, og sykepleieren kom inn med den, sa, drikk dette, broder Brannan. Jeg sa, takk, bare sett den der et øyeblikk. Da hun forsvant på den måten, heldte jeg det bort i en spyttepakke, satte glasset ned igjen. Jeg satt der og tenkte, å Gud, hva har jeg gjort? Du en god Gud. Hvorfor lot du henne dø her om dagen da jeg holdt de svarene hennes på den måten? Bønnfalt ham for henne. Hvorfor lot du henne reise? Der er Billy for døden, og nå ligger hun for døden. Hva har jeg gjort? Si meg det! Vel, jeg kan like godt reise sammen med dem. Jeg åpnet døren, og ingen sykepleier var der. Jeg listet meg ned i underetasjen. Det var før sykehuset var pusset opp. Fluenøtting, ingen fluenøtting på vinduet nesten, og fluene på de små øynene hennes hadde et stykke myggnetting, som vi kaller det, netting som var lagt over ansiktet hennes. Jeg jaget vekk fluene som var der, de små øynene hennes, hun led så mye at hun skjelet. Da beveget Satan seg opp ved siden av meg der og sa, «Sa du at han var en god Gud?» Jeg sa, «Ja, jeg sa det.» «Sa du at han var en helbreder?» Vel, hvorfor døde faren din i armene dine der borte, og du ropte, og han var en synder, og du ropte for livet hans? Hvorfor døde broren din i armene til din andre bror der ute, og du så på talerstolen og talte for noen få uker siden? Sa, så hvorfor svarte han deg ikke da? Du sa han elsket deg, og frelste deg. Han kunne ikke fortelle meg at det ikke var noe Gud, for jeg hadde allerede sett ham. Men han fortalte meg at han ikke brydde seg om meg. Sa, der ligger din kone. Ungene dine vil være der ganske snart. Din pappa er begravet, din bror er begravet, og din kone skal bli begravet nå i morgen. Og nå ligger den andre babyen din for døden. Han er en god Gud, hæ? Han er en helbreder. Sa, du har gjort deg selv til latter. Hva førte det til? Fra det arbeidet fra utsiden nå mot dette første mennesket. Sa, hør nå her. Du vet, for noen få år siden, rundt to eller tre år siden, før du tok imot dette, var du vel ansett iblant folk. Du levde et godt, rent liv. En hvilken som helst jente i byen ville gå ut med deg, fordi de følte seg rene og anstendige. Jeg kunne stå foran hver eneste en av dem. Jeg fornærmet aldri noen, sa aldri noen. Hvis hun oppførte seg frekt, kjørte jeg henne hjem. Og du var likt iblant folket. Men hva er du nå, en religiøs fanatiker? De er riktig. Jeg var det. Ser dere disse tingene begynner å utvikle seg? Utsiden resonering i ånden får disse tingene til å utvikle seg. Det er riktig, Satan. Og sa du at han var en helbreder? Ja. Ja. Og du bønnfalt og gråt, og folket sa til deg at det ikke var slik, og du var helt på villspor. Din egen menighet kastet deg ut på grunn av dette. Din egen baptistmenighet der nede sendte deg på døra av akkurat samme grunn. Ja, din pappa er begravet, din bror er begravet, din kone ligger der for å bli gravlagt. Her er babyen din bare rundt 15 minutter til, og den vil gå bort. Og han er en helbreder. Ditt eget kjøtt og blod, et ord fra ham, ville frelse babyens liv. Han er en helbreder, sa du. Folket prøvde å fortelle deg det. Predikanten sa til deg at du var helt forvirret. Du var helt sinnssykt. Du hadde blitt en religiøs fanatiker. Og du sa han elsket deg. Kunne han elske deg? Og hvordan du gråt for din pappa. Hvordan du fastet natt etter natt. Og da du på dagtid, da du måtte be for å komme opp en stolpe for arbeidet. Og da han lot han dø i armene dine som en synder. Hvordan din kone, for en fin kvinne hun var, og hvor du elsket henne. Billys mor, mange av dere husker Hope. For en fin jente hun var. Hvor lykkelig du var i det lille hjemmet ditt der borte med møbler for rundt 7 eller 8 dollar. De møblene dere hadde, men likevel elsket du henne, og dere elsket hverandre. Og du gikk bort og ba for andre, og en slags mental sinnsbevegelse. De reiste seg og gikk bort og sa de var helt friske. Men nå, din egen kone, og der er hun, død den andre dagen nå, ligger der i begravelsesbyråets lokaler der borte, hos Scott og Combs. Han er en helbreder, hæ? Og den lille gutten din ligger for døden, Billy Paul, 18 måneder gammel. Og den lille jenta di på 8 måneder ligger her for døden, med hjerneinnebetennelse. Og du ba nettopp, og Gud trakk ned et klede og sa, hold munn, hører ikke, vil ikke høre på deg i det hele tatt. Han avviste deg. Han er en god Gud. Han elsker deg. Og hver eneste jente du har vært sammen med, hver eneste gutt du har vært i lag med, dine aller beste venner har gått bort fra deg som en religiøs fanatiker. Alt han fortalte meg var sannheten. Alt han sa gikk bare rett inn her. Ser dere? Der og da var han nesten på nippet til å si, ja vel, hvis det er sånn han oppfører seg, så vil jeg ikke tjene ham. Men en gang jeg hadde sagt det, var det noe som kom fra et annet sted, dypt ned på innsiden. Sa, hvem er du i første omgang? Herren ga, og Herren tok. Ser dere, det er innsidemenneske. Resonerer ikke i det hele tatt. Jeg så tilbake og jeg tenkte, hvordan kom jeg til jorden? Jeg kom fra en haug med fylliker. Hvordan kom jeg hit? Hvem ga meg livet? Hvem ga meg den kona? Hvem ga meg den babyen? Hvor kom min kone fra? Hvor kom livet mitt fra? Jeg sa, selv om han knuser meg, vil jeg likevel stole på ham. Jeg sa, vik fra meg, Satan. Jeg la hånden min over på babyen. Jeg sa, Sharon, kjære, jeg vil legge deg i din mors armer om en liten stund, når Guds engel kommer for å ta deg bort, men en dag skal pappa møte deg igjen. Jeg vet ikke hvordan det skal skje, kjære. Jeg kan ikke si deg hvordan. Når han snur ryggen til meg, vil ikke engang høre på for deg. Han lot min kone dø, og jeg holdt henne i hendene og gråt for henne. Og min pappa i armen hans døde på den armen rett her, så på meg og prøvde å trekke pusten, og jeg ba så inderlig jeg kunne. Hvordan kunne jeg møte offentligheten igjen og forkynne guddommelig helbredelse? Hvordan kunne jeg forkynne at han var en god Gud og lot min egen pappa dø som en synder? Hvordan kunne jeg forkynne det? Jeg vet ikke hvordan, men jeg vet at han har rett. Guds ord vil aldri slå feil, det vil overvinne uansett hva det er. Da skjønte jeg at det var noe innenfor alle resoneringer, noe innenfor alle følelsene, alt annet slik. Det var et innsidemenneske som holdt i den stunden. Ikke noe annet kunne ha klart det, enhver fornuft, alt kunne bli lagt for dagen, alt kunne bevise at det var feil, og jeg hadde tatt feil. Men Guds ord som var forutbestemt før verdens grunnleggelse, holdt på innsiden. Jeg følte en liten vind kom gjennom bygningen. Hennes ånd gikk for å møte Gud. Broder, søster, la meg fortelle dere, det er det eneste. Ikke prøv å tenke det ut. Ikke prøv å ha langt hår fordi jeg sa det. Ikke prøv å gjøre disse tingene bare fordi i ditt kjød. Ikke prøv å gjøre det bare liksom for å henge med. Men bare vent innenfor Herren, inntil noe dypt inne på innsiden. Mange av dere tror fordi dere har langt hår, så betyr det at dere kommer til himmelen. Det betyr ikke det. Mange av dem tror at fordi du er en god, moralsk kvinne kommer du til. Det betyr ikke det. Mange av dem tror at fordi menigheten deres tilhører denne og denne store gruppen og store teologer. Det betyr ikke det. Skjønner? Mange tror at fordi de taler i tunger, så har de den hellige ånd. Det betyr ikke det. Selv om den hellige ånd er riktig nok taler i tunger. Men inntil den virkelige, ekte hellige ånd der inne kommer på linje med et hvert ord. Hvis den hellige ånd i deg som får deg til å tale i tunger ser tilbake der og ikke er enig med resten av ordet, så er det en feil ånd. Skjønner? De er nødt til å komme fra innsiden som er ordet fra begynnelsen. I begynnelsen av Guds skaperverk, da Gud begynte å skape, bringe deg til eksistens, ser dere. Du begynte der tilbake som en sed og utviklet deg videre til der du er nå. Og da var dere alle sammen i Kristus. Og så da Kristus døde, døde han for å gjenløse dere alle sammen. Og du er en del av dette ordet. Og hvordan kan Bibelen alt sammen av det? Bud på bud, regel på regel, litt her, litt der. Ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel skal slå feil. Hvordan i all verden kan du, som er en del av ordet, være enig med resten av det? Eller noen slags del av det? Gud velsigne dere, jeg er over tiden nå. Jeg mente ikke å gjøre dette og holde på dere så lenge. Lei for at jeg holdt på dere. Ikke lei for det jeg sa. Vi er rett ved enden av noe, venner. Alle dere her, antar jeg, er bare medlemmene av menigheten her. Jeg fikk ikke tid til å se hva slags medlemmer som var her. Jeg regner med at alle dere kommer hit fast. La meg fortelle dere noe som skjedde. Kan dere unnvære, la oss si, 6 minutter til? Er pastor herre O. Walker her fra Oregon, som var her den søndagen jeg var her? Noen som kjenner til det? Var noe veldig underlig. Jeg kom ned der, og det var så mange mennesker til stede. Jeg hadde en haug med personlige samtaler. Og alle sammen var viktige. deres gutt, barn, ektepar, fylliker og ulike ting, og bare ting som var viktige. Hver eneste en av dem burde blitt snakket med. Jeg klarer ikke å gjøre alt det. Og jeg overgir dere til Gud og holder hendene mine over dem i bønn. Jeg sa, å Gud, jeg klarte det ikke. Kom til dem, Herre, gjør. Du vet hvordan det skal gjøres. Jeg ber for hver enkelt. Billy ringte meg, og jeg kom nettopp inn med Brother Banks. Han sa, pappa, hvis du... Å, hør her, jeg ser folk kjøre forbi der ute noen ganger i gaten og ser inn, og jeg ser ut på dem og vinker til dem slik som det, og de snur nesten hodet bort. Jeg vil ikke at du skal gjøre det. Her om dagen da de kjøpte det stedet der ute i Tucson som jeg kunne bo i. Broder Tony hadde et sted der oppe som han ønsket å kjøpe til meg, for nesten 3 eller 4 ganger mer enn hva dette stedet kostet. Han ønsket til og med å investere en del $1,000 i det selv. Men den eneste måten du kunne komme inn dit, en portvakt sto der ute. En kjempestor vel, det er et tilbygg der oppe. Men alle disse menneskene som bor der, du må ha en skriftlig tillatelse. Så ringer denne portvakten der og hører om det er greit at de kommer inn. Jeg sa, kunne du tenke deg, meg, mine brødre og søstre som kommer for å treffe meg, som ønsker å håndhilse på meg og be om Guds velsignelse for meg, kunne du forestille deg at jeg plasserte meg der inne, Tony? Jeg sa, vel, du har. Jeg sa, Tony, slik menigheten alle dem holder på for å hindre folk i å komme, sa jeg. Det er folk som har planlagt alt de vil jeg skal gjøre. De sier, vel, Herren sa til meg, halleluja, jeg kommer til å bli rett der. Ære være Gud. Herren sa til meg at vi må holde et møte her borte i gruppen vår. Ja, sør, ære være Gud. Gud fortalte meg det. Hvis du ikke gjør det, Broder Branham, er du så visst frafallen. Jeg er der inne og prøver å studere, ser dere. Slik er det, ser dere. Og mange en god person blir forhindret i å komme inn på grunn av det. Akkurat som en mann som er på jakt her ute på en bondegård. En bonde sier, kom inn, du kan jakte. Og du drar ut der og skyter en av kuen hans. En kanin løper under kua og bare skyter kanin likevel. Du klatrer over gjerdet, i stedet for å gå til porten og klatre over slik en anstendig mann skulle gjøre. Klatre opp på gjerdet og ødelegge det på den måten, skjønner? Og da sier han, jeg skal sette opp plakater her. Jeg klandrer ham ikke det minste. Ikke det minste. Vel, hva gjør han? Han forhindrer at den anstendige jegeren kommer inn. Det er alltid på den måten. Det er de onde som forhindrer de gode i å ha fordeler. Det er alltid slik. Nå, men de menneskene er... Tusenvis er virkelig trengende og fine mennesker, elskverdige mennesker, fulle av Guds nåde. Nå, vi har dette, hvordan disse menneskene kommer på den måten. Vi ønsker ikke det. Nei. Men denne mannen kom, Billy sa, kjør ned nå, med en gang, pappa. Sa, fru Waldorf er der nede med noen mennesker som ligger for døden, og se til dem med det samme. Og jeg kjørte bort, kom ned her, og da jeg kom tilbake, sa de, det er ingen her nede utenom en mann som sover på den ene siden der ute, på en pute hver dag ved siden av bygningen. Sa, han vil at du skal be for ham. Jeg sa, ja vel. Sa, jeg skal ta ham inn. Jeg kom inn, der sto det, tror jeg, en Cadillac bak her i bakgrunnen, eller en slags stor bil. Jeg kjørte inn, og den mannen sa, god dag, og han kjente meg ikke. Og jeg gikk inn, og søster Waldorf, stakkars dame, kom inn. Dere vet hun ble, dere kjenner til tilfellet hennes, ikke sant? Ser dere, hun hadde kreft død i bønnekøen rundt en time før jeg kom til henne. Legen hennes kom, viste, det er omtrent 18 år siden, kreft i hjertet, ser dere. Og hun lever i dag, og hun lever nede i Arkansas nå, og hun var i Phoenix da. Og hun sa, Brother Willie, jeg mislikte sterkt å komme inn på denne måten, men sa, jeg hadde ikke noe sted å være. De sa, denne kvinnen kommer til å dø. Brother Willie, sa, jeg ønsker å ha meg en liten offergave, Brother Willie, sa, men jeg var ikke i stand til det, men jeg hermetiserte litt bjørnebærgelé. Da jeg gikk opp dit og så de små glassene med gelé hun hadde med der, hun sa, jeg så det for hellig ut for meg til å spise. Skjønner, den kjære lille gamle damen, rundt 70 år gammel. Jeg sa, søster Hattie, jeg kunne ikke si nei. Nei, Jesus så den enken som la ned 3 penger, og han lot henne være. Skjønner? Nei, Gud vil lønne henne for det, ja.
Og så helbredet Herren kvinnen, helbredet alt hun hadde, åpenbarte for pastoren hennes hva hun hadde i tankene sine, hva han skulle gjøre, en annen ting. Og de gikk ropende ut, alle sammen. Så løp Billy inn, han sa, pappa, den mannen borte, jeg kan ikke. Jeg sa, hvem der ute i bilen? Sa han, en eller annen kar fra Oregon, sa han hadde hatt en slags drøm. Og jeg sa til ham, jeg vil ikke gi deg noe falsk håp, det 300 her som venter nå. Og sa, og jeg sa til ham, bare skriv ned drømmen din, sa jeg har en stabel med dem her inne så høy, uansett, og jeg bare legger den sammen med det. Jeg sa, før ham inn, gi ham 5 minutter. Vel, så snart mannen gikk inn, 5 minutter? Han sa, jeg pastor Walker, tror jeg navnet hans var, fra Oregon. Jeg tror han i en eller annen slags denominasjon, jeg vet ikke, presbyterianer er et eller annet. Han sa, jeg traff deg for rundt 20 år siden jeg kom ned til Grand Pass, der du, ikke Grand Pass, men jeg husker ikke navnet på stedet, der. Sa, hele landet, overskrifter i avisen hver morgen, sa, alle visste om det. Sa, jeg kunne ikke engang komme til bygningen der du var, men jeg så at du gikk bort, og en dag på gaten gikk jeg bort, sa, 4 eller 5 menn rundt deg, og jeg håndhilste på deg, og du, jeg fortalte deg at jeg var broder Walker, og du fortalte meg hvem du var. Sa, vi vekslet et par ord, og deretter skubbet 3 eller 4 menn som var med deg videre. Han sa, jeg var ikke din kritiker, og jeg var ikke for deg. Han sa, jeg forsto ganske enkelt ikke. Han sa, det fortsatte på den måten i noen få år, og etter en stund, sa jeg, ba en mann meg om å komme og høre på noen lydbånd for omtrent 3 år siden. Og sa, mannen spilte lydbåndene, og da han gjorde det, sa han, hørte jeg ham snakke og sa, denne mannen trodde at du var en profet. Jeg sa til mannen, jeg skjønner ikke de tingene, kanskje det for alt jeg vet. Videre sa han, så flyttet en annen mann til byen vår, hadde et møte, og jeg møtte ham, og han sa, jeg er Guds profet for denne tid. Han sa, hvor mange er det av dere i alle fall? Og sa, jeg hører at en mann her nede som lyttet til et lydbånd sier, William Branham østpå var en profet for tiden, og slike ting. Han sa, denne mannen, jeg skal ikke nevne navnet hans, for det passer seg ikke her, ser dere. Og han sa, jeg kjenner William Branham, sa, men han er fullstendig på villspor i sin lære. Sa, han er ikke pinsevenn, han tror ikke på det første beviset. Og sa, for det andre sier han at det er store og små profeter. Det finnes ikke noe slikt. Sa, du er en profet eller ikke en profet, og det er alt. Han sa, vel, mister jeg, vil ikke krangle med deg om det. Jeg bare sa, jeg hørte denne mannen, si at denne mannen, William Branham, og at denne mannen hevdet at han var en profet. Sa, jeg bare lurte på hvor mange det var. Han sa, men jeg vil at du skal vite dette, jeg er denne tids profet. Han sa, vel, sier du det? Sa, Herren velsigne deg og være med deg. Han fortsatte videre, brydde seg ikke noe om det. Og han begynte med en serie på 3 eller 4 møter iblant sine brødre. Og han gikk ned til postkontoret og sa, ikke endre posten min, la den være her inntil jeg kommer tilbake om rundt 4 eller 5 dager. Ja vel, sa de satte en etikett der oppe om å ikke etterkjenne den. Han dro av vei og besøkte datteren sin, og på vei ut stoppet han i en menighet, og han hadde den kveldens møte. Neste morgen sa han at han kom til å tenke, gå og hent morgenposten. Og da han gjorde det, hadde et brev sneket seg med fra postkontoret og kommet til datteren hans, sendt til datteren hans der med morgenposten. Og han åpnet det opp og sa det var en mann, herr Hildebrand, som er en venn av meg. Det var den mannen som hadde spilt lydbåndene. Sa herr Hildebrand hadde en beskjed fra Roy Borders. Det er en av møtelederne, vet dere. Om at jeg skulle holde et møte her fra den 28. til den 1. Bør komme tilbake og se selv. Han sa, nei, hør her, de karene prøver å dra meg inn i noe slikt, skjønner? Og han bare knipset brevet over i søppelkurven og fortsatte videre, ser dere, på den måten. Gikk inn igjen og holdt møtet den kvelden, og neste morgen, så tok han seg til hjertet og begynte å gråte, rett her i rommet. Han sa, herr Branham, jeg innser at jeg må stå fremfor Gud. Han sa, jeg vet ikke om jeg sov eller hva som skjedde. Han sa, jeg drømte, jeg vil si at jeg sov og at jeg drømte. Sa, jeg så for meg sønnen min på et marked som stakk hånden sin ned i en sekk, og sa da han gjorde det var det en sekk med epler, og alle sammen veltet over ende. Sa, da jeg gikk for å plukke dem opp, var det bare grønne epler som det var tatt et bit av. Sa, jeg plukket dem opp, la dem tilbake i sekken. Sa, noen av dem rullet ut og rullet ned og under på gresset. Derfor gikk jeg for å prøve å få tak i dem. Og sa, de rullet under et av disse kjettinghjernene, og det var en stor motorvei som gikk der. Jeg kikket tilbake østover og, sa han, kjettingen var hektet fast igjen, en stor klippe tilbake i øst. Og jeg gikk tilbake dit og tenkte jeg ville slippe ned denne kjettingen, og så gå over og få tak i eplene for mannen. sa. Jeg begynte å slippe ned kjettingen, sa. En røst rystet hele jorden, sa. Jorden ristet under føttene mine. Og sa, etter at den stoppet å riste, hørte jeg en røst som sa, Brother Branham, det var din røst. Sa, jeg visste, det var noe som sa det. Den sa, jeg vil ri denne stien en gang til. Og sa, jeg begynte å se oppover, klippen slik som dette, og kikket inn gjennom skyene. Og langt der oppe stod du på en klippe som strakte seg fra øst til vest, i en spiss form slik som det, som en pyramide som gikk herifra mot øst. Og sa, der var du på en hest som jeg aldri har sett maken til i mitt liv. Stor, hvit hest, hvit mann som hang nedover, og sa, du var kledd som en indianerhøvding med alle tingene som indianerne bruker. Sa, han hadde en brystplate, slike armbånd på armene, og helt ned på den måten. Sa, du hadde hendene dine opp, slik som det. Og sa, hesten sto der som en militærhest, spankulerte stolt, slik som dette. Jeg sto stille, og sa, du trakk i tøylene, og red av gårde mot vest. Sa, jeg kikket ned der, og der var det en masse vitenskapsmenn. Og neste morgen, det var lørdag, neste morgen talte jeg om vitenskapsmenn, vet dere, som av djevelen. Og sa, vitenskapsmenn, der helte ting ned i reagensrør og blandet det. Sa, du stoppet hesten, løftet opp hendene dine igjen og ropte, jeg vil ri denne stien en gang til. Og sa, hele jorden rystet. Folket rystet, sa, så opp og kikket på hverandre slik som det, og kikket opp på deg. De bare trakk på skuldrene og fortsatte videre med sin vitenskapelige forskning. Og sa, du begynte å gå mot vest. Og da det skjedde, så jeg denne mann som kalte seg en profet, vet du, sa han kom opp med en hest som var blandet med hvit og svart sammen. Og sa, han kom opp bak denne kjempestore hesten, sa, langt oppe over skyene, og veien var ikke mer enn cirka så bred. Og sa, den hesten bare danset, vind blåste i fjæren og alt på drakten din. Og sa, og det blåste i hestens man og hale. En stor mesterhest, stor hvit hest som gikk rett på linje. Og sa, denne fyren red rett opp bak deg, kom fra Kanada, og mannen bor i Kanada. Og han sa, kom tilbake, og sa, han tok den lille hesten sin og prøvde å få hesten din av veien, snudde den rundt, fikk hoftene dens til å slå mot. Sa, det rikket ikke den store hesten, den bare fortsatte å trave. Sa, så med ett. Sa, snudde du deg rundt, sa, det var tredje gangen du hadde snakket, men andre gangen du sa, jeg skal ri. Og sa, du snakket ikke som du pleide, du befalte. Sa, du snudde deg rundt og kalte mannen ved navn og sa, kom deg vekk herfra. Du vet at ingen mann kan ri denne veien her uten at Gud har bestemt at han skal gjøre det. Kom deg bort herfra. Og sa, mannen snudde seg rundt, og sa, mannen har skrevet brev til meg. Og sa, over hestens hofter, den svarte og grå og blandet sammen, sa, over hestens hofter var navnet han skrevet, signaturen, helt nøyaktig som på brevene hans. Og han red bort mot nord, sa, deretter fortsatte du videre nedover, den store hesten snudde seg rundt så langt vest du kunne komme. Sa, du stod og løftet hendene dine opp slik som det, så begynte han å gråte. Sa, Broder Branham, og ser den hesten stå der, alt det, krigsutstyr og alt det der, og sa, brystplaten og alt kinte. Sa, du holdt hendene dine løftet en liten stund, og sa, du kikket nedover igjen, plukket opp tøylen og sa, jeg vil ri denne stien bare en gang til. Sa, hele jorden ristet frem og tilbake slik som det, og sa, det var ikke noe mer liv igjen i meg, jeg bare falt ned ved siden av klippen. Så våknet jeg. Sa, hva betyr det, sir? Jeg sa, jeg vet ikke. Neste morgen, Junior Jackson, som drømte om pyramiden, vet dere, da jeg reiste til Vesten, husker dere det? Han ringte meg en måned eller to før det, han hadde en drøm som brant. Han måtte fortelle meg om den. Og jeg sa, Billy, det var omtrent 20 som stod der ute. Han sa, Junior Jackson er nede, sa han, måtte fortelle deg den drømmen. Jeg sa, send ham inn om cirka 5 minutter. Han hadde med sin kone inn, og han sa, som et vitne, han sa, jeg drømte, Broder Branham, at jeg og min kone var ute og red. Og sa, jeg så østover, og jeg så noe som lignet en flekk, slik som en av de flygende tallerkenene. Ser dere, verden vet ikke hva det er, vet dere. Dere vet det er i gang. Vi vet hva det er. Skjønner, vi vet det er undersøkende domsengler, ser dere. Og hvordan de pentagonalt, og hvordan det kommer rett ned, og intelligensen, hvordan de kan forsvinne som et lyn og bli borte, dra ifra alt de har. Ser dere, de forstår ikke hva det er, ser dere. La dem tro hva de vil. De kaller det flygende tallerkener eller noe sånt. De vet ikke, ser dere. Sa, og jeg så det komme, og jeg fulgte med på det, og hva det var en mann på en hest. Og sa, han kom med lynets hastighet.
sa, jeg så at han kom til å komme ned foran meg, og jeg stoppet bilen min, hoppet ut. Da jeg gjorde det, sa bilen, sto hesten på veien, en stor, hvit militærhest, som spankulerte stolt. Det ordet, selvfølgelig, vet dere, som å spankulere stolt. Sa, det var en mann som satt oppe og sa, han var kledd i en westerndrakt, var ikke en cowboy, men, sa, så ut som en sjef over skogvokterne eller noe. Ser dere, all hans autoritet som sjef fra Vesten, indianere over indianere, skogvokter over, ser dere? Og sa, mannen hadde hatten sin trukket nedover, hadde så til siden, og sa, da han snudde seg til siden, sa, var det deg, broder Branham? Sa, du snakket ikke som du pleide. Du sa, junior, ropte på ham tre ganger, og sa, jeg skal si deg hva du skal gjøre. Og sa, så trakk du opp tøylene på denne hesten, du gjorde tre lange byks og tok av mot himmelen, og du forsvant mot vest. Han sa, bare et øyeblikk kikket jeg rundt, og så kom en hest som var mindre enn den, av samme rase, men mindre, og sto der. Sa, jeg kikket rundt, sa, han må ha sendt denne tilbake til meg. Sa, jeg satte meg opp på den. Junior har ridd dit også. Han sa, vet du hvordan salen din passer til deg? Broder Branham, stigbøyler og alt. Sa, jeg tenkte, vel, denne passer helt perfekt til meg. Så tok jeg opp tøylene og satt av gårde gjennom luften. Sa, jeg trakk i tøylen og stoppet den, snudde den rundt og dro tilbake. Skjønner? Da jeg kom tilbake, sa, stoppet jeg hesten, gikk ned, snakket med kona. Hesten var borte. Og han var... Og så, i foregårs for tre dager siden kom Leo Mercer, kom ned med en jakt i den samme drømmen, uten å vite noe om det. Om å prøve å pare en stor hvit tings med en svart toppe, og de klarte ikke å gjøre det. Nervøs. Så jeg gikk bort dit og sa, Leo, og fortalte ham hva jeg gjorde. Jeg vil ikke si det her, ser dere, men jeg fortalte ham hva jeg gjorde. Sa, forstår du ikke? Nå, for å skjønne dette, jeg visste ikke at Ed Dalton hadde en svigersønn, og svigersønn hadde en hund med dette navnet. Du vil vite, Leo, at du drømmer, men når du våkner, husk det! Og sa, jeg hadde aldri hørt en slik befaling. Omtrent på det tidspunktet kom Roy Borders inn, sa, broder Branham, husker du der tilbake før du forlot menigheten den første gangen? Jeg så deg sitte slik som i Palestina. Vi satt alle sammen styret og alt slik som ved Herrens nadverdsbord. Og deretter snakket du, og du, han var ikke sikker på hva du snakket om. Sa, en hvit sky kom ned og tok deg, bar deg bort. Hvor mange husker drømmen til broder Roy? Og sa, den hvite skyen bar deg bort. Og sa, så ble du borte. Jeg gikk gjennom gatene og ropte og gråt. Da jeg kom opp hit og så denne lille forkrøplede armen som han hadde, og dette som han hadde å fortelle, han slapp ned raken og begynte å gråte da han så meg komme opp dit. Jeg hadde ikke truffet ham, så han fortalte meg drømmen. Og han sa, og han rakte. Jeg sa, og du forsvant bort. Sa, jeg gikk gjennom gatene overalt for å prøve å finne deg. Jeg kunne ikke finne deg noe sted. Jeg ropte, åh, broder Branham, ikke dra. Sa, en hvit sky kom ned og tok deg og bar deg bort fra oss mot vest. Det var før pyramiden og alt annet. Sa, bar deg mot vest. Og jeg gråt og gikk gjennom gatene. Sa, etter en stund gikk jeg og satte meg ved bordet. Jeg kom til å se opp dit mot enden av bordet. Sa, jeg kunne se at så mye av deg var snøhvitt. Sa, du sto der. Og sa, du talte med autoritet. Det var ingen tvil om det. Sa, alle sammen forsto nøyaktig hva du sa. Åh, min broder, søster, nå, hver enkelt av dere er klar over, og jeg vet hva det betyr, skjønner? Bare vær på vakt, hold deg nær til Kristus. La meg advare deg nå som en forkynner av evangeliet om dette. Ikke godta noe tøv. Ikke innbill deg noe. Bli rett der inntil denne innsiden av innsiden er forankret til ordet, og du står rett i Kristus, fordi det er det eneste som vil. Fordi vi er i den mest forføriske tidsalderen som vi noen gang har levd i. Den ville forføre selv de utvalgte hvis det var mulig, fordi de har salvelse, de kan gjøre hva som helst som resten av dem. Rens opp i livene deres, betal gjelden deres, bli ingen noe skyldig, sa Jesus. Nå, jeg mener slik som husleien og slikt, du må gjøre det. Få orden på alle ting, få alt rett, gjør deg rede. Gjør deg rede, husk i Herrens navn, noe er på nippet til å skje. Jeg skal gå opp i fjellene denne uken, ikke akkurat for å jakte på ekorn, det er klart jeg liker å jakte på ekorn. Men jeg drar ut dit for denne hensikten og sier, «Å Gud, jeg vet ikke hvilken vei jeg skal gå, og jeg vil ikke gå glipp av dette. Hjelp meg. Be for meg. Vil dere gjøre det? Jeg vil be for dere. Jeg håper ved Guds nåde at jeg møter hver eneste en av dere, og vi møtes i et bedre land enn dette her. Og hva kommer vi hit for? Hva gjør vi? Kommer vi hit for å spille et spill? Kommer vi hit for å møtes i en loge? Det vil si, Kristus kan ikke komme før menigheten er fullkommen rett. Han venter på oss. Jeg tror vi er ved enden. Se på i California. Se på opptøyene. Se på de 19 menneskene som ble drept på grunn av rasen. Fortalte jeg dere ikke her for ikke lenge siden at denne Martin Luther King vil lede sitt folk til en massakre? Hvor mange husker det? Det er ikke de fargede menneskene. Det er lederne som hisser dem opp. Det er ikke integrasjonen, segregasjon og hva enn de vil kalle det. Det er djevelen. Det er riktig. Ikke bare med de hvite fargere, dette er alle sammen. Det er djevelen. Menneskets åndsevner og fornuft er ødelagt. Det er ikke topp. Det er håpløst. Hele greia er et sår i forråtnelse. Menneskets sjelsevner, de kan ikke ta avgjørelser. Jeg er ingen politiker. Jeg er ikke det, hverken demokrat eller republikaner. De er skitne alle sammen. Jeg er for ett rike, og det er Jesu Kristi rike. Det er alt. Men hvor i verden har du noen gang sett en haug med nikkedokker, slik som vi har her oppe nå, som den gruppen fra Texas som vi har der inne? Ja, sier de, hva enn folket vil ha. Hvis de vil ha kommunisme, vil vi gi dem kommunisme. Hvis de vil ha integrering, vil vi gi dem integrering. Vil de ha segregering, vi gir dem hva som helst. Jure, hvor er mannen? Å, Gud! Det er som talerstolen. Hvor er mannen? En mann som er mann, som står for et prinsipp. Hvor er kvinner som står for et prinsipp? Hvor er en menighet som står for et prinsipp? Jeg har ikke det minste til overs for en kraftløs ånd som gir etter og går på kompromiss. En kvinne er en kvinne. La henne være dame. Hvis en mann er en mann, la han være mann. Hvis han er en president. Hvor er våre John Quincy Adamser? Hvor er våre Abraham Lincolner? Men med prinsipper. Hvor er vår Patrick Henry som sa, gi meg frihet eller gi meg død? Hvor er en mann som står for det som er rett? Hvor er mannen som ikke er redd for å tale ut? Uansett om hele verden er imot ham, tale for det som er rett og stå for det og dø for det. Hvor er vår Arnold von Winkelried igjen i dag? Hvor er menn med integritet? Hvor er menn med ånd? De er så kraftløse og falske inntil de ikke vet hvor de står. Gud, la meg stå med prinsippene til en mann, som en forkynner, ordet til Jesus Kristus. For himmel og jord skal få gå, men det vil aldri få gå. På denne klippet vil jeg bygge min menighet. Helvetets porter skal ikke seire over den. La oss stå. Velsignet er de bånd som binder. Våre hjerter i kristen kjærlighet. Fellesskapet av beslektet synd er slik det er ovenfor. Nå, ta hverandre i hendene. Når vi skilles fra hverandre. Gir det oss indre smerte. Men vi skal likevel være forenet i hjertet og håpes og møtes igjen. Inntil vi møtes.
inntil vi møtes ved Jesu føtter. Inntil vi møtes. Inntil vi møtes. Gud være med deg. Inntil vi møtes igjen. La oss bøye våre hoder nå, mens broderne vil avslutte for oss med en bønn. Vær tilbake i kveld nå, vi forventer et mektig møte i kveld her på tabernaklet. Gud velsigne dere, og be for meg, jeg vil be for dere. Ikke tro at jeg en fanatiker, venner. Ikke tro at jeg prøver å dytte noe på dere. Jeg elsker dere, og jeg har ett prinsipp. Det Bibelen. Ikke et ord kan bli tatt fra den. Ikke et ord kan bli lagt til den. Og jeg tror den slik den skrevet. La oss bøye våre hoder nå, og vår trofaste, gode pastor avslutter for forsamlingen. Gud velsigne deg, broder Neville.